Agencija medijave. Tamara Chow Sidisenga, sindikata e medjave, thot se negociatat që tani po zhvillohen, janë vendim të are për të ardhmen profesionale të gazetaris, por edhe të ardhmen demokratike të vendit.
Nasha të profesia novinarstvo të ima seriozni neprijateli.
Profesioni jon, gazetaria ka armi që serioz, ata janë të zëshëm, të fuqishëm, në duart e tyre janë parat, në duart e tyre është të pushteti. Ne në mbetet vetëm që të shpresojmë se opinionin e këtë shtetë, qytetarët e Macedonisë, nuk heqin dorë nga kërkesa se shtetit i nevojitet gazetari profesionale me integritet i cili do të ishte zëri i tyre kundrejt të fuqisë e elitave politike. Sado që të tentojnë të na etiketojnë, marginalizojnë dhe të na urrejnë, sindikata asnjëherë nuk do të pranojë zgjidhje që do të legalizojnë këtë degradim të turpshëm të gazetarisë, tha Chausidis. Ndryshe Macedonia në të gjitha raportet të organizatave ndërkombëtare renditet në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mediat sociale ruse janë përhapur thashëtheme se aktori i Hollywoodit Leonardo DiCaprio do të luajë presidentin rus Vladimir Putin në një film biografik. Por kompania që është duke zhvilluar projektin ka thënë se nuk i ka bërë ende ofertë DiCaprios. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur korrespondenti Karl Shrek.
Ka qenë një zgjedhje supozuar që ka pushtuar imagjinatën në Rusi dhe më gjerë. Yli i Hollywoodit Leonardo DiCaprio në rolin e presidentit rus Vladimir Putin në një film biografik. Projekti i filmit ekziston dhe ka një reklam tërhiqëse, nga KGB-ja në kryeministër e pastaj president. Megjithatë, për zgjedhje të aktorit për momentin nuk ka. Kanali pavar rus Dozhd më dysh shkurt ka cituar dy burime të pa identifikuara të afërta me producentët e filmit, të kenë thënë se DiCaprio është pajtuar parimisht për të luajtur rolin e udhëheqësit autoritar rus. Lajmi ka përfshirë mediat sociale në gjuhën ruse. Në vefaqen Life News, e cila anon ka Kremlini, është thënë se ky roli DiCaprios është ëndër e realizuar për aktorin amerikan, i cili muajin e kaluar ka thënë se të luash Putinin do të ishte shumë interesante. Do të doja të luaja Putinin, ka thënë për gazetën gjermane Welt am Sonntag DiCaprio, i cili është i nominuar për çmimin Oscar 2016 për rolin e tij në filmin The Revenant. Por duket se burimet e kanalit rus Dozhd janë ngutur. Grant Kramer, shef ekzekutiv i kompanisë Knightbridge, e cila është duke zhvilluar filmin autobiografik për Putinin, i ka thënë radios Evropa e Lirë se nuk ka arritur ende te DiCaprio. E njoh Leonardon dhe e konsideroi si njërin nga aktorët dhe njerëzit më të mirë. Ai do të ishte një zgjedhje e ëndrave, por nuk kemi arritur ende te KI, ka thënë Kramer. Jemi duke biseduar me një regjisor të madh i cili është shumë i interesuar, por tek aktorët nuk kemi arritur ende, ka shtuar ai. Kramer ka thënë po ashtu se kur kompania e tij ka dëgjuar se DiCaprio është i interesuar të luajë Putinin, secili është gëzuar. Kompania Knightbridge e ka përshkruar projektin e planifikuar si një vështrim intim në jetën dhe rritjen e njërit prej njerëzve më të fuqishëm në botë. Kramer ka thënë se xhirimet sipas të gjitha gjasave do të nisin në fillim të vitit të ardhshëm. As DiCaprio dhe as përfaqësuesit e tij nuk kanë qenë të qasshëm për komente. Putin dhe DiCaprio janë takuar në vitin 2010 në Shën Petersburg, ku lideri rus, atë botë kryeministër i vendit, e ka cilësuar aktorin si njëri të vërtet, i cili ka ndjekur një samit për shpëtimin e tigrave të egër. DiCaprio i ka thënë Putinit se i ka pasur dy gjyshe rus dhe se gjithmonë ka dashur të udhëtojë në Shën Petersburg me gjyshen e tij.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se rreziku i luftës së hapur midis Rusisë dhe Ukrainës është më i madh se çka qenë një vit më parë. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Poroshenko ka thënë se Rusia nuk ka zbatuar asnjë pikë të vetme të marrëveshjes së Minskut, e cila ka pasur qëllim zgjidhjen e konfliktit në lindje të Ukrainës. Në vend të kësaj, ne kemi 8000 ushtar rus në vendin tonë. Lokacione të reja ushtarake përgjatë kufirit dhe stërvitje të vazhdueshme ushtarake, ka thënë Poroshenko. Perëndimin dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht Moskën se mbështet separatistët prorus në lindjet e Ukrainës me armë dhe mjetet të tjera. Ofensiva e qeverisë siriane në zonat të kontrolluara nga rebelët në dhe përreth qytetit Aleppo kërcënon të prish përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të bindur palët ndërluftuese që të nisin bisedimet për paqe. Rebelët kanë thënë se ofensiva e mbështetur nga sulmet ajrore ruse është e pa shembull dhe se qyteti i ndarë shumë shpejt mund të rrethohet. I dërguari i posaçëm i OKB-s për krizën në Siri, Stefan de Mistura, ka thënë se bisedimet mund të dështojnë madje edhe gjatë fazës përgatitore. Niveli besimit midis dy paleve është afër zero, sa armpushimi për mua është thelpsor, ka thënë Mistura. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut ka thënë se avionet rus kanë kryer mbi 320 sulme ajrore në Aleppo qysh të hënën. Një gjykatë në Egjipt ka përmbysur dënimet me vdekje për 149 mbështetës të vëllezërisë muslimane, organizatë jo e ndaluar dhe ka urdhëruar rigjykimin e tyre. Të pandehurit janë dënuar për kryerje në një sulmi më 2013 kundër një stacioni policor pranë Kairos, ku janë vrarë së paku 11 zyrtar policor. Egjipti është vënë në ndjekje të islamistëve, prej se ushtria ka rrëzuar presidentin Muhammed Morsi më 2013. Qindra mbështetës të tij janë dënuar me vdekje në gjykime masive. Gjykimet janë kritikuar nga grupet e të drejtave të njeriut dhe Kombe të Bashkuara. Morsi, i cili i takon vëllazërisë muslimane, është rrëzuar pas protestave masive kundër sundimit të tij. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim në lidhje me raportet se virusi Zika është transmetuar seksualisht në Shtetet e Bashkuara dhe ka bërë thirrje për hetime të mëtejshme. Zyrtarët shëndetësorë në SBA kanë thënë se rasti i parë i virusit Zika është shënuar në shtetin e Teksasit dhe sipas të gjitha gjasave ai është transmetuar seksualisht dhe jo përmes pickimit të mushkonjës. Më falni, duhet të bëhet hulumtimi më të tjeshëm për të parë se sa është i mundshëm transmetimi i virusit përmes marrëdhënieve seksuale, ka thënë zëdhënësi i OBSH-s Gregory Hartl. Virusi Zika, i cili ka shënuar kulmin e shpërthimit në Brazil, shkakton lindje me të meta dhe probleme neurologjike. Tenisti numër 3 në botë Roger Federer do të jetë jashtë fushës për një muaj për shkak të një operacioni në gjuhë. Federer, 17 herë kampion i Grand Slamit, është operuar në Zvicër. Ai është lënduar një ditë pasi është mposhtur nga Novak Djokovic në gjysmëfinalen e turneut Australian Open javën e kaluar. Federer është tërhequr nga turneu botëror i tenisit në Rotterdam dhe kampionati i Dubai që mbahen këtë muaj. Ai është kampion në fuqi në Dubai, ku ka siguruar titullin në 7 marsin e kaluar, ndërsa në Rotterdam ka fituar 2 herë. Për më shumë lajme, klikoni evropailir.org si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.